Бейжің уақыты сағат 22.
Орталық қалғы радио станциясы. Қазақ радиосы. Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұны: Ши Цзиньпиннің көңіл бөлген халық тұрмыс істері алаңсыз тұрмыс арманына жетіп, бақытты өмір бәлзамын тату жолында. Башужи Ши Цзиньпиннің көкейіндегі халық тұрмыс істері деген жерлес мақаланың басында пана үйі болуды іске асыру деген бөлімі. Джунго экономикасы екпіндей дамуда, бәжіні азайтып ақыны төмендетудің қозғаушы күші зор. Мемлекеттік кеңес кеңсесі текші экономикасының жүйелі ақаусыз дамуын жебеу жөніндегі жетекші пікірді басып таратты. 8 айдың 11 күнінен бастап Чаңдияң атырауындағы бір бөлім пойыздар біртіндеп іске қосылды. Руанда мәнсаптысы Джунго Руанданың дамуы жөнінен стратегиялық мәнге деді. Бірлескен мемлекеттер ұйымы жерлік халықтың қорғау тебінін арттыруын деді. Енді хабар тыңдаңыздар.
Өз хабарымыз. Тұрғын үй мәселесі әрі халық тұрмысы мәселесі, әрі даму мәселесі. Барлық отбасының төл мүддесіне, халықтың алаңсыз тіршілік етуіне, экономикалық қоғамдық дамудың жалпы жағдайына, қоғамның жарасымдылығы мен орнықтылығына тіреледі. Партия 18-ші құрылтайынан бері басшы Ши Цзиньпинь бұқараның тұрғын үй қажеттері мен қиыншылықтарын көкейінен шығармай, барлық бұқараның тұрғын үйге ие болу нысандасын іске асыруды бастан аяқ маңызды реформа міндет етіп, жалпы беттік орналастыру жасап, өзі бас болып ілгерілетті. 2016 жылы 8 айда басшы Ши Цзиньпинь Бәньян қыстағында қызмет тексерді. Ол қыстаққа кіріп аралап, тұрғындардың жаңа үйлерінің көлемін, құрылымын, құрылыс сапасын тексеріп көріп шықты. Жаңа үй құрылысын бақылайтын қыстақ тұрғындарымен әңгімелесті. 55 жастағы қыстақ тұрғыны Лю Жиннің есінде сол күні басшы жидің оның семьясындағылармен бірге отырып, ауылдастардың бұрын қоныстанған көне қыстақтарының жағдайын көрсететін көрілімді бірлікте көргені әліге дейін ап-анық сайрап тұр. Сол кезде басшы Ши Цзиньпинь, партия мен үкімет сіздердей қиыншылығы бар бұқараға ерекше көңіл бөліп отыр. Қоныс аудару, көшірудің өзі сіздерді тіпті де жақсы тұрмысқа кенелту үшін болып табылады деген еді. Басшы Ши Цзиньпиннің бұл сөздері Лю Юджиннің көкейіне ыстық ағын болып құйылды. Тамаша тұрмыс шынында жетіп келді. Лю Юджин отбасы арақ ашыту шеберханасын ашқан алғашқы жылдың өзінде 30 мың юан пайда тапты. Лю Юджин былай деді: басшы жидің тапсырмасын естен шығармауымыз, даму жағында ендігәрі артта қалмауымыз керек. Кедейліктен құтылдыру арқылы кедейлік қалпақ алынып, еңсеміз көтеріліп кетті. Басында панасы үйі болуды іске асыру, уәде әрі жауапкершілік. Тұрғын үй мәселесі халық тұрмысындағы келелі мәселе. Ол сан-санақсыз семьялардың негіздік тұрмысын қамтамасыздандыруға тіреледі. Алаңсыз тұрғын үй болу кәсіппен қамсыз шұғылданудың негізі. Жұтаған үйден құтылу, кедейлік тамырына балта шабу, дәлме-дәл шара қолдану, ауқаттану жолын дұрыс табу тиіс. Ерекше райондарға бағыттай басқа жерлерге қоныс аударып, кедейлерді сүйемелдеуді атқару арқылы ауыр дәрежеде кедей райондардағы қиыншылығы бар бұқараның тұрғын үй және өндіріс шарт жағдайын түбірінен өзгертіп, оқу ағарту тәрбиелеу кәсіп саласы арқылы жетектеу жақтарынан көмектескенде ғана кедей жансанның кедейліктен шын мәнде құтылуына көмектесіп, ауқаттану дөңгелек дәулетке жету жолында бүкіл ел халқымен бірлікте арындай алға бастыруға болады. 5 жылдың алдында басшы Ши Цзиньпинь Бейжің Нанну Гучаң бөлекше жерлес районының Үйір Тар көшесінің 29-шы ауласы мен 30-шы ауласына арнайы келіп, осы көшедегі көне тұрғындарға амандасып, көпшіліктің көне қала районын өзгерту жөніндегі ойларын тыңдады. 5 жылды қайта құру ретке салуға байланысты Үйір көшесінің бет-бейнесі күн сайын жаңаланып отырды. Басшы кезінде арнайы барған Үйір Тар көшесіндегі 30-шы аулада ұзақ жылдар бойы сақталып келген ережеге қайшы салынған құрылыстар шағылып, жер беті жасыл алқапқа айналды. Кең аула көк қаңылтақ кірпіштен қаланған, қызыл қақпалы, жасыл терезелі әуелгі қалпына келтірілді. Бұл күндері Үйір көшесіндегі ережеге қайшы салынған құрылыстар мен тұрғындар өздері салып алған лашықтардың көбі шағылды. Жұмысшылар құрылысты жеделдете жүргізіп, жыл соңына дейін қайта құруды орындап болып, байырғы көшенің әуелгі бейнесін қалпына келтіруге күш салуда. Басшы Си Цзиньпин көне қала районы мен лашықтар районын жаңалауға айрықша көңіл бөліп, көпшіліктің қонысы тіпті де жайлы, тұрмысы тіпті де көркем болуды іске асыруды, көпшілік көңілі біліп отырған іс жүзіндік мәселелерді ойдағыдай шешуді, көпшіліктің тар көшеде тұрғанда да осы заманғы тұрмыс кешіруіне мүмкіндік жасауды баса дәріптеді. 2018 жылы 4-ші айда басшы Си Цзиньпин Хубейда қызмет тексеріп, Ухан қаласы Чэншань районы жұмысшылар қыстағы көшесіне келді. Басшы Си Цзиньпин қазір бүкіл елдегі лашық районды өзгерту міндеті әлі де өте жапалы. Тек бұқараға тиімді іс болса болғаны, күш сала істеуіміз, оның үстіне амалын тауып ойдағыдай істеуіміз керек деп анық айтты. Қазір жұмысшылар қыстағы әлеуметтік районының ортасы күн сайын жақсарып, ғимараттар көріністері шыт жаңа бейнеге енді. Шағын районда жаңаша құрылыс инженериясы атқарылып, су сіңетін керпіш төселіп, жаңбыр жауса лай батпақ болып, көлшік судан аяқ алып жүргісіз болатын жағдай өзгерді. Лашық райондарды өзгертіп құру арқылы сан-санақсыз тұрғындардың алаңсыз баспанасы болу арманы жүзеге асты. Партия 18-ші құрылтайынан бері осы келелі халық тұрмыс шарасы жедел жүргізілді. 2018 жылдың соңына дейін 100 миллионнан астам тұрғын лашықтан ғимаратқа көшіп кіріп, тұрғын үй шарт жағдайы айтарлықтай жақсарды. Лашық райондарды өзгерту арқылы қиыншылығы бар бұқараның тұрғын үй шарт жағдайы өнімді жақсарумен бірге, тұрғын үй ортасын сапаландыру, қала ішіндегі екі негіздік сипатты қайшылықты бәсеңдету, қала қалашықтардың жалпылық көтерімділік қуатын жоғарылату, қоғамның жарасымдылығы мен орнықтылығын жебеу жақтарында маңызды рол атқарды.
Өз хабарымыз. Бәжіні кемейту, ақыны төмендету кәсіпорындардың ауыртпалығын жеңілдетуде, базар субъектілерінің өміршеңдігін жандандыруда, экономиканың артуын жебеуде маңызды рол атқарады. Басшы Си Цзиньпин кең көлемде бәжіні жеңілдетіп, ақыны азайту жөнінде көп рет бекіту нұсқау беріп, талап қойып, бәжіні жеңілдетіп, ақыны азайту жөніндегі саясаттық шараларды түбегейлі тиянақтандырып, кәсіпорындардың ауыртпалығын жеңілдету керектігін баса дәріптеді. Биыл алдыңғы жарым жылда еліміз бойынша кемейтілген бәжімен азайтылған ақы жиыны 1 трлн 170 миллиард 900 миллион юаньға жетті. Артқан құн бәжісі реформасын тереңдету, шағын ұсақ кәсіпорындарға қарата бәжіні жаппай жеңілдету саясатын атқару, жекелердің бәжі реформасы сияқты бірқыдыру саясаттардың өнімділігі ана құрылым көрнектеніп, реформа пайдасы экономикалық құрылымды сапалыландырудың, өнімді сұранысты кеңейтудің қозғаушы күшін айналып, еліміз экономикасының жоғары сапалы дамуына пәрменді дем беруде. Басшы Си Цзиньпин былтыр 11-ші айдан бері ілгерінді кейінді көбірет маңызды сөз сөйлеп, бәжіні жеңілдету, ақыны азайту тебінін арттыруды талай рет баса дәріптеді. Биыл алдыңғы жарым жылда тіпті де кең көлемде бәжіні жеңілдету, ақыны азайту жөніндегі саясат шаралары атқарылған жағдайда, еліміздің бәжіні жеңілдету, ақыны азайту өнімділігі үздіксіз көрнектіленді. Мемлекеттік бәжі бас мекемесі кіріс планы есеп қисап меңгермесінің бастығы Сай Зыли былай деді. Елімізде үстегі жарым жылда жеңілдетілген бәжімен азайтылған ақы жиыны 1 трлн 170 миллиард 900 миллион юань болды. Бәжіні жеңілдетіп ақыны азайту саясаты экономикаға қалай қозғаушы күш қосады деген сауалға мемлекеттік саяси кеңестің тұрақты мүшесі, Чунгу бәжі істері қоғамының орынбасар бастығы Джан Лянчи былай деді. Бәжіні жеңілдетіп ақыны азайту дегеніміз үкімет кірісін азайту амалынан пайдаланып, кәсіпорындардың өнімділігін арттыру. Базардың өміршеңдік қуатын күшейту болып табылады. Басшужи Си Цзиньпин былай деп басы дәріптеді. Бәжіні жеңілдетіп ақыны азайту саясат шараларын тез арада нақтылы тиянақтандырып, кәсіпорындардың ауыртпалығын жеңілдетіп, шағын ұсақ кәсіпорындардың өміршеңдік күшін арттыру керек. Биылғы зор мөлшерде бәжіні жеңілдетіп ақыны азайту шарасының маңызды түйіні ретінде артқан құн бәжісі реформасын тереңдетуден 4-ші айдан 6-ші айға дейін жиыны 318 миллиард 500 миллион юан бәжі жеңілдетілді. Мұның ішінде бұрын 16%-тік бәжі мөлшерін қолданған кәсіп салалары мысалы, жасау кәсібі, толайым сату, бөлшек сату кәсібі қатарлар ең зор игілікке кенелді. Ауыртпалықты барынша жеңілдетуден Джунгоның жасау кәсібі өдіре алға тартып, сенімі бекемделе түсті. Санды мәліметте көрсетілуінше, түйінді бәжі қайнарындық кәсіпорындардың алдыңғы жарым жылда зерттеу ашуға қосқан қаржысы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 20.6% артқан. Ауыртпалық жеңілдесе өміршеңдік күш тасқындайды. Бұл тағы бір жағынан жекелердің бәжі реформасы тиімділігінің тұрғындардың кірісін тікелей арттырғандығынан, тұрғындардың тұтыну қуатын жоғарылатқандығынан да әйгіленеді. Санды мәліметте көрсетілуінше алдыңғы жарым жылда 307 миллиард 700 миллион юандық жекелердің табыс бәжісі жеңілдетіліп, орта есеппен жан басының 1340,5 юан бәжісі жеңілдетіліп, жиыны 115 миллион адам еңбекақы табысынан ендігары жекелер табыс бәжісін тапсырмайтын болды. Джан Лянчи былай деді. Биылғы бәжіні жеңілдетіп ақыны азайту саясаты бір тұтас саясат. Бет алды ақы алудың түсін құбылтып қайта белең беруінен қалай сақтануға болады. Бұл биылғы 2 триллион юанға таяу бәжіні жеңілдетіп ақыны азайту саясатының тиянақтану өнімділігіне саяды. Басшужи Си Цзиньпин былтыр жыл соңында ашылған халық басқаруындағы шаруашылық жайлы әңгіме мәжілісте баса дәріптеп былай деді. Халықты қаржы қосуға, басқаруға саятын әкімшілік қарап бекіту істерімен кәсіпорындарға саятын ақалуды жалғасты күшінен қалдырып және ықшамдап, аралық буындарды делдалдың ұйымдастыру қимылдарын жүйеге түсіріп, кәсіпорындардың ауыртпалығын жеңілдетіп, кәсіпорындарға саятын әкімшілік ақалу түрлерін күшінен қалдырып, кәсіпорындардың нарқын төмендетуі керек. Таяуда көптеген тарау кәсіпорындарға саятын ережеге қайшы ақалу түрлерін жөнге салудың жаңа шараларын жалғасты орналастырды. Джан Лянчи былай деп қарады. Бәжіні жеңілдетіп ақыны азайтуда қатысты шаралар ойдағыдай қамтамасыздандырылса, күрделі де ауыр сын сайыстарға дөп келген жағдайда біз айтарлықтай төтеп беретін боламыз.
Өз хабарымыз. Таяуда мемлекеттік кеңес кеңсесі текше экономикасының жүйелі ақаусыз дамуын жебеу жөніндегі жетекші пікірді басып таратып, торапта сатып алу, торапта көлік майлауға уәделесу, саяхаттық тұрғын үй, желіде ауру көрсету, кеңес сұрау қатарларды қамтыған интернет текшесін арнаға түсіру жайлы нақты шараларды ортаға қойды. Пікірдегі талапқа сай дұрыс межеленген біршама жақсы даму ауқымы қалыптасқандарын түрге айырып, лайықты бақылау басқару үлгісін жасап, көне әдіс арқылы жаңа кәсіп күйін басқарудан сақтану, бір мезет нақты межелей алмағандарына белгілі байқау мерзімін белгілеп, жарыққа шыға салысымен өлі түрде басқарудың тар шеңберінде қалдырмау, көмескі қауіп-қатері зор, ауыр зардап тудыруы мүмкін болғандарын қатаң бақылау басқару, заңсыз тежратпен шұғылданғандарды заң бойынша батыл күшінен қалдыру қажет. Мемлекеттік даму және реформа комитеті жаңалық жарату және жоғары техниканы дамыту меңгермесінің орынбасары бастығы Сөмбей, базар тәртібіне әділ бәсекеге қайшы әрекеттерді заң бойынша тексеріп біржақты етуді баса дәріптеді. Пікірде базар тұлғаларының негізгі информациялары мен кәсіпорындарға саятын түрлі рұқсат информацияларын анағұрлым жинақтап, 2019 жылы бүкіл ел бойынша бір тұлғаланған желідегі әкімшілік қызмет өтеу текшесіндегі электрондық куәліктен ортақ игіліктену қызмет өтеу жүйесін іске қосуға күш салу ортаға қойылды. Текшедегі санды мәліметтерден пайдаланып, қазіргі сенімділік жүйесінің информациясы толықтанып кемелдендіріледі.
Синьхуа агенттігінің хабары. Тілшінің Джунго темір жолы Шанхай мекемесі тобы шекті серіктігінен оғысуынша, Ли Чима атындағы 9-шы нөмірлі тайфун дауылының ықпалы әлсіреген. 8-ші айдың 11-ші күнінен бастап Чанчжэнь атырауындағы темір жол қауіпсіздігіне кепілдік ету алғы шартында бір бөлім жолаушылар пойызының қатынауы іркес-тіркес қалпына келтірілді. Чанчжэнь атырауындағы теміржол тараулары тайфун дауылының өзгерісіне қадағалай назар аударып, жел жылдамдығы, жауын-шашын мөлшері және апаттың ықпал дәрежесі сияқтыларға негізделіп, пойыздың қатынау жобасын дергезіндіреді деп, жолаушылардың қауіпсіз қатынау қажетін қанағаттандырды.
Синьхуа агенттігінің хабары. Сағаттық жылдамдығы 160 км келетін көркею атты жүрдек пойыз жуықта Шинжаңда іске қосылды. Бұл Шинжаңның әдеттегі қарқынды темір жолының жүрдек пойыз дәуіріне өткендігінің белгісі саналады. Тілшінің Жунго темір жолы үрімжі мекемесі тобы шекті серіктігінен осынша, таяуда Шинжаң темір жолы ілгерінді кейінді 20 группа көркею пойызын Құлжа, Шығызы, Көйтін, Шиху қатарлы жерлерге қатынатып, оңтүстік солтүстік Шинжаңдағы қалалар арасындағы бұқараның жүріс тұрысына қолайлылық жасайды.
Таяу күндерден бері Сауан ауданындағы әрғайсы ауыл қалашық фермадағы егіс машиналары бар ірі отбасылары уақытты мықты ұстап, егіс машиналарын тексеріп, ремонттауға кірісіп, күзгі жиындарын жұмысына дайындалды.
Қазір жазғы астық жинау соңғы мезгілін өтіп, күзгі өндіріс жұмыстары басталу алдында тұр. Таяу күндерден бері Сауан ауданындағы әрқайсы ауыл қалашық фермадағы егіс машиналары бар ірі отбасылары уақытты мықты ұстап, егіс машиналарын тексеріп, ремонттауға кірісіп, күзгі жиындарын жұмысына дайындалды. Әнжиғай қалашығы Джеурен егіс машиналарына қызмет өтеу бөлімінің бастығы Джыңяшын Құтөбе ауданы Дафын қалашығынан келген егіс машина шопері Ху Инлинмен қызыл бұрыш жинау машинасын өзгертіп, жасау істері жөнінде пікір алмастыруда. Енді бір айдан кейін қызыл бұрыш жинайтын мезгіл жетіп келеді. Егіс машинасының тексеріліп жасалып болғанын көрген Ху Инлидің көңілі орнығып, күзгі жиындарын қызметін сәтті істеу сенімі бекемделді. Құтөбе ауданы Дафын қалашығының егіс машина шопері Ху Инли былай деді. Мен қызыл бұрыш жинау машинасын істеткеніме 7-8 жыл болды. 1-2 жылдан бері машинаны тексеріп ремонттауға тура келді. Мен Савандағы жаңа ұстаз бұл машинаны жақсы тексеріп ремонттайды деп естіп, Құтөбедан әдейі осы араға келдім. Расында көп жерлерін жөндеп ремонттап берді, өте қуаныштымын. Жыңяшын олардың екі айдан бері Әнжихай және көршілес аудан қала егін мал шаруашылық алаңдарының қызыл бұрыш жинау машиналарын тексеріп ремонттап, көзгі жиындарын жұмыстың сәтті жүрілуіне кепілдік етуге дайындық көріп жатқандықтарын білдірді. Әнжихай қалашығы Джеурен егіс машиналарына қызмет өтеу бөлімінің бастығы Жыңяшын былай деді. Қазіргі дейін қызыл бұрыш жинау машинасынан 3-ін ремонттап жасадық. Енді 4-теуін тексеріп ремонттағалы жатырмыз. Бұл 4-теуінен кейін және 3-теуі бар. Бұл машиналарды ремонттап өзгерсеңгізудегі мақсатымыз қызыл бұрыш жинау өнімділігімен жиналған қызыл бұрыштың тазалығына кепілдік ету. Барлық машиналарды 8-ші айдың соңында түгелдей ремонттап болуға күш саламыз. Дачуэн ауылы егіс машиналары техникасын жалпыластыру пунктінің бастығы Го Чаңжин былай деді. Бұл машинаның тіркемесінің ұзындығы 3 метр екен. Әсілі талап бойынша 2,5 метр болу керек. Сөз жоқ, талапқа үйлесу керек. Сондықтан әр екі жағынан 25 сантиметр кесіп тастаймыз. Егіс машиналарына ерікті қызмет өтеу қосындағылар техникалық көрсеткіш өлшемін мықты ұстап, тексерумен бірге егіс машина шоперлеріне қауіпсіз өндіріс жүргізу сауаттарымен мемлекеттің егіс машиналарына берілетін қосымша қаражат тиімді саясаттарын үгіттеді.
Орталық телевизия станциясының Жунхуа Халық Республикасы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтауға арнаған Шұғылалы 70 жыл жаңа дәуірдегі құлшыныс республиканың даму жетістіктері айдарының Шинжаңға арналған бөлімін орталық телевизия станциясының ақпарат арнасынан көрген Күйтін қаласындағы әр ұлт кадр бұқаралары Шинжаңға алқау айтуымен бірге жаңа жүнгі құрылған 70 жылдан бергі Шинжаңның әр жақтан қол жеткізген тамаша нәтижелеріне таңдай қақты. Күйтін қалалық радио телевизия станциясының тілшісі Еркінғазы Ахметбайұлы хабарлайды.
Бір сағаттық бағдарламада көрініс көрмесі, ақпараттық әңгіме, нақ майданда тіке тарату, санды мәлімет кестесі сияқты көп түрлі бейнелеу тәсілдері арқылы Шинжаңның 70 жылдық даму өзгерісін жанды бейнеледі. Бағдарлама ұлттар ынтымағы, кедейліктен құтылудан қамал алу, бір белдеу бір жол, мәдениет саяхаты, жасыл дамыл сияқты жақтарда партия 18-ші құрылтайынан бері Ши Цзиньпин жолдасты ұйтқеткен партия орталық комитетінің жалпы жағдай тұрғысынан қоғам орнықтылығымен баянды тыныштық басты нысанасын арқау етіп, Шинжаңды заңмен жөнге салуға, Шинжаңды ынтымақтаса орнықтыруға, Шинжаңды баянды көркейтуге табанды болып, Шинжаңның реформа, даму, ұлттар ынтымағын нығайту, қоғамын алға бастыру, халық тұрмысын жақсарту, шекара қорғанысын бекемдеу жақтарындағы қол жеткізген тарихи табыстарды әйгіледі. Бағдарламаны көрген Күйдің қаласындағы әр кәдір бұқаралары бір ауыздан. Жаңа жұңғы құрылғаннан бері Шинжаңның жасыл даму, кедейліктен құтылырудан қамал алу, бір белдеу бір жол сияқты жақтарда қол жеткізген табыстары дүние жүзін жалт қаратты. Біз мұны айрықша мақтаныш сезінеміз. Бұдан былай өз қызмет орнымызды тиянақ етіп, Шинжаңның дамуына, Күйдіңнің дамуына кеселі үлесімізді қосамыз десті. Күйдің қаласының тұрғыны Ли Ли былай деді. Шинжаңның дүниені дүр сілкіндірген өзгерісін көргенде, әрбір шинжаңдықтың болашаққа деген сенімі мен үміті арта түсті. Шинжаңның бұдан былайғы дамуының барған сайын жақсара түсетіндігіне сенеміз. Күйдің қаласының тұрғыны Ли Гао Чан былай деді. Шинжаңның өзгерісі шынында өте зор екен. Бас шужи Ши Цзиньпиннің басшылығында елікпен алға басудың арқасында тұрмысымыз барған сайын жақсарды. Күйдің бұрын чөл дала болатын. Отанымыздың осы замандандыру құрылысы барысында зәулім ғимараттар бой көтерді. Мен партияның абзал саясатынан игіліктендім. Құлшынысым арқылы ауқаттандым. Қазір басында үй, астында жеңіл автомобиль бар.
Шинхуа агенттігінің хабары. Либияның ұлттар ынтымағы үкіметі 8-ші айдың 9-ші күні бұқараның мұң мұқтажын жеңілдету, осымен бір уақытта адамгершілік құтқару көмектесу құрылымдарына қолайлық жарату үшін бірлескен мемлекеттер ұйымы қатысты құрылымдарының дәріптемесін қабылдап, құрбан айт кезінде Либия халықтық армиясы ұйымымен шартты түрде соғыс тоқтатуды жариялады. Либия халықтық армиясы ұйымы соғыс тоқтату тәріптемесіне әліге дейін аңыз білдірмеді. 7-ші айдың 29-ші күні Бірлескен мемлекеттер ұйымы бас хатшысының Либия мәселесі туралы ерекше уәкілі Салам, қауіпсіздік алқалар кеңесінде Либия қақтығысын аяқтатудың әрекет жобасын ортаға қойды. Жобаның мазмұны қақтығысқан жақтардың құрбан айт кезінде соғыс тоқтату, сондай-ақ дұспандық көзқарасын өзгерту және қару-жарақ тасуға тыйым салу мәселесі жөнінде жоғары дәрежелі халықаралық мәжіліс ашу сияқтыларды қамтиды.
Шинхуа агенттігінің хабары. Жүнгі мен АқШ экономика сауда қақтығысының асқынуы АқШ диқандарын қатты азаптады. АқШ-тың ауыл шаруашылық ірі штаты болған Айова штатында 5 ұрпақ бойы егіншілікпен шұғылданып келген Кимберли егіс алаңының қожайыны Рик Кимберли былай деді. Биыл алдыңғы жарты жылда жауын-шашын көп болғандықтан соя бұршағымыздың өнімі межемен 10-15% кемейді. Бұдан да қиыны соя бұршақ сататын қарайлар таба алмаймыз. АқШ үкіметінің санды мәліметіне қарағанда өткен 10 жылда жүнгі жылына ордесеппен 11 миллиард 300 миллион Америка долларындық АқШ соя бұршағын сатып алып келген. 2018 жылы АқШ-тың жүнгіға экспорт еткен соя бұршақ жалпы сомасы 3 миллиард 100 миллион Америка доллары болып, 2017 жылдағыдан 75% төмендеді. АқШ диқандар қоғамы бірлестігінің бастығы Чипи Дуар былай деді. Жүнгінің АқШ ауыл шаруашылық өнімдерін сатып алуды уақытша тоқтату шешімі төтенше қиын жағдайда қалған АқШ диқандары мен егіс алаңы қожайындарына ауыр соққы болды. Солтүстік Дакота штатындағы соя бұршақ егіс алаңының қожайыны Тайлор Стапсилен қазіргі жағдайдың шығылғанға жұдырық болып тигендігін айтты. Иллинуй штатындағы шағын егіс алаңының қожайыны Степ Оурек былай деді. Тұрақсыз ауыл шаруашылық қосымша қаражатымен салыстырғанда сауда арқылы тұрақты кіріс табуды үміт етемін. Дейқан болған ол өзінің құлшынысы арқылы ұзақ уақыт орнықты қарымжыға қол жеткізуді үміт етті. АқШ Иллинуй жаратылыстық ғылымдар университетінің профессоры Хайри Турк былай деді. Ауыл шаруашылық өнімдерінің бағасы соңғы жылдардан бері үздіксіз төмендеді. Оның үстіне экономика сауда қақтығысы салдарынан недәуір мөлшердегі АқШ диқандарының әсіресе шағын көлемді тижаратшылардың көбі күйреу дағдарысына тап болды. АКШ үкмөтүнүн кеден бажысын үстөмөлөйбүз деп кауп төндүрүү шолак ойлулугу. АКШ ауыл чарбачылык курулумдарынын неше 10 жыл жумсап курган ауыл чарбачылык өнүмдөрүн экспорт эдетин орнуктуу базарын бөлдүрдү.
Синьхуа агенттигинин хабары. Руанда дамуу мекемесинин бастыгы Крал Акаманси 8 айдын 9 күнү Астана Кигалиде Жунгур Руанданын дамуу жөнүнөн стратегиялык маңызга ээ. Эки эл селбестигинин көмөскү күчү орасан зор деди. Акаманси Руанданын жекеше тараулар бирлестиги уюмдаштырган халкаралык сауда талкымын бесинде былай деди. Жунгунун каржы косуу, жаңалык ашуу, жасау кәсиби жана саякат катарлы салалардагы дамуу кубаты өтө мыгым. Руанда ауыл чарбачылык өнүмдөрүн манердеу, токмашчылык, кийим-кечек, курулуш материалдары, тутунуу буюмдары жана электрондук өнүмдөрдү кураштыруу сыяктуу салаларда жунгунун каржы косуун Әрі анағұрдым көп жұңголық саяқатшыларды баурап, жұңголға көп деп тауар экспорт етуді өміт етеді. Руанда президенті Пауэл Кагами қатарлы көптеген мәнсаптылар талқыға қатынасты. Бұдан сырт 23 мемлекеттен 700-ден астам уәкіл қатынасты. Мұның ішінде 50-дей жұңголық кәсіпорын қайраткері бар.
Синьхуа агенттігінің хабары Танзанияның мәнсаптысы 8 айдың 10 күні былай деді. Сол күні түстен бұрын сағат 8 мөлшерінде бір май таситын автомобиль Морогоро өлкөсінде кетіп бара жатқан жолында мотоциклден жалтарып қалғанда көлік аударылып, автомобильдегі тиелген жанармай ағып кетіп, маңайдағы адамдар бұлап талаған. Соңынан май тиелген көлік партылап кемінде 60 адам қаза болып, 70 адам жараланған. Морогоро өлкөсінің бастығы Стефан Кайбуе былай деді. Кезекте өрт өшірушілер мен сақшылар шырғалаң толған нақмайданға жетіп құтқару жұмыстарын жүргізуде. Жаралылар арт-артынан докторханаға жеткізілді. Қаза болғандардың саны арта түсуі мүмкін.
Жұңғу халықаралық радиостанциясының хабары Иранның Тасним агенттігінің хабарына қарағанда жерлік уақыт 8 айдың 10 күні Иран армиясы Иранда өндірілген Фараг атты жаңа тұрпатты радар жүйесін жариялады. Бұл жүйе 400 километрлік көлемде түрліше тейіптегі шарлау басқарылмалы бомбысы мен оқ жолындық басқарылмалы бомбының ізіне түсалады. Бұдан сырт Иран осы айдың 22 күні, яғни мемлекет қорғанысы өнеркәсіп күнінде Иранда өндірілген Бауар 373 тұрпатты әуе шабуылынан қорғану басқарылмалы бомба жүйесін жариялауды жоспарлады. Бұл түрдегі қорғану жүйесі Иран S-300 әуе шабуылынан қорғану басқарылмалы бомба жүйесі деп те аталады.
Синьхуа агенттігінің хабары. Ресей сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесі Захарова 8 айдың 9 күні Ресейдің Солнечногорский облысында былай деді. Ресей сыртқы істер министрлігі президент Путиннің нұсқауына сай басқа үкімет тарауларымен бірге АКШ-тың құрлықтық орта және қысқаралықты басқарылмалы бомбаны зерттеу жасау орналастыру беталысына қадағалай назар аударады. Ресей АКШ-тың қатысты әрекеттерін жүргізген кезде жан жақты аңыз қайтару шарасын қолданып өзінің қауіпсіздігін қамтамасыздандырады. Захарова ескертіп былай деді. АКШ орта және қысқаралықты басқарылмалы бомба шартынан шегініп шыққаннан кейін шынында дүниенің жер-жерінде ядролық басқарылмалы бомба орналастыру мүмкіндігі бар. Ресей әскери істер жоспарында осы керанау факторды ойластыруға мәжбүр. Сондай-ақ қажет болғанда туылған қауіпке шынайы төтеп беру шарасын қолданады.
Синьхуа агенттігінің хабары Бірлескен мемлекеттер ұйымының бас хатшысы Гутерес 8 айдың 9 күні дүние жүзіндегі жерлік халықтың халықаралық күнін еске түсіру сөзінде халықаралық қоғамды жерлік тілді қорғау тебінің күшейтіп, осы тілдің мәдениет дәстүрінің жалғасуына кепілдік ету күн деді. Гутерес былай деді. Бүкіл дүние жүзі бойынша 6700 түрлі тіл бар. Мұның көп сандысы жерлік тіл болып, 5000 түрлі ұқсамаған мәдениетке уәкілдік етеді. Ал жерлік тілдің тең жарымы құрып жоғалу қаупіне дөп келіп отыр. Санаққа қарағанда бүкіл жер шарындағы 370 миллион жерлік халық шамамен 90 мемлекетте жасайды. Жерлік халық саны бүкіл жер шарындағы халық санының 5%-ine жетпегенімен дүние жүзіндегі ең кедей халық санының 15%-ін ұстайды.
Хабар аяқтады, дикторлар Гүлнәр Солтан Шәріпқызы мен Балапан Әріпжанұлы, жауапты редакторы Күлән Рыспайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
Кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, отан аясында бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Қайнар Қасымұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі оқиғалардан, келелі кеңес кесек шешімдерден құлағдар болғымыз келсе, орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасына құлақ.